Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Zərər çəkəni zorla məhkəməyə gətirmək harda görünüb? Sabah jurnalist Aqil Xəlli zorla məhkəməyə gətirəcəklər.
Nə vaxt verilmiş olayı düzgün araşdırılacaq, nə vaxt ki 13 mars tarixində məni bıçaqlayan şəxsdir, müttəhim kürsüsündə əyləşəcək, o vaxt mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm.
Sakit Monqolistan da partladı, seçki saxtakarlığına görə. Hakimiyyətlə əlaqəsi olmayan müstəqil televiziya açıya bilərmi? Həftənin araşdırması davam edir, media mühitində rəqabət. Biznes eləməyə dünyada ən yaxşı yer Danimarkadır, ən pis yer Çad. Azərbaycan Danimarkadan çox Çada yaxındır, Forbes-un araşdırması. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq, kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Dünən Naxçıvanda tutulan müxalifətçiyə ailəsi ilə görüşməyə imkan vermirlər. Müsavat partiyasının fəalı İntiqam İsmayılov indi Naxçıvan Muxtar Respublikası müvəqqəti saxlanma təcridxanasında 15 günlük həbsdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov Babək rayonunun Böyük Düz kəndində yerləşən təcridxananın qarşısında olub müxalifətçinin yaxınları ilə söhbətləşib.
Demək, yoldaşı ilə mən görüşdüm, Külbi İsmayılova ilə. Yoldaşının dediyinə görə onlar iddia edirlər ki, İntiqam İsmailova işgəncə veriblər, ona görə ailəsini onunla görüşməyə imkan vermirlər. Bir də yoldaşı mənə bildirdi ki, demək, apellyasiya şikayəti vermək istəyirlər. Amma hökmün surətini əldə edə bilmirlər ki, apellyasiya şikayəti versinlər. Deməli, məhkəmənin sədri Hüseyn Məmmədovun da bildirdiyinə görə, deməli, hökmün surəti İntiqam İsmailovun özünə verilibdir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov. İntiqam İsmayılovun yaxınları deyir ki, onu pasport idarəsində rüşvət vermədiyi üçün tutublar. Polis isə iddia edir ki, o, ictimai asayişi pozub. Müsavat partiyası isə hadisəni yerli fəallarına qarşı seçki ərəfəsi təzyiq adlandırıb. Andre Serkel Avropa Şurasının Azərbaycandakı prezident seçkilərini izləyəcək monitoring missiyasının rəhbəri təyin edilib. Bir neçə ildir ki, o, Şuranın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisidir və Bakının Şura qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini müşahidə edir. O, sərt mövqeyinə seçilir. Təyinat haqqında Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig bildirib. Bu həm də deyib ki, əgər sentyabra qədər siyasi məhbus problemi gündəlikdən çıxmasa, payız sessiyasında Azərbaycana bununla bağlı xüsusi məruzəçi təyin edilir. Məsələsinə baxılacaq. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad, demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə geçsin. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna deyib. O xatırladıb ki, Azərbaycan istisna olmaqla QUAM-ın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvləridir. Merkel hesab edir ki, Azərbaycan da təşkilata üzv olmaq üçün bir sıra addımlar atmalıdır.
One such example, the key to... Atılmalı addımların sırasından məsələn, yük tranziti üçün gömrük, vergi və səhhət qaydalarının sadələşdirilməsi, korrupsiyanın ləğvi, sahibkarların hüquqlarının qorunması, onlara qarşı əsasız hüquqi maneələrin aradan qaldırılması və başqa tədbirlər daxildir. Biz QUAM-la eyni dəyərlərə xidmət edirik və Amerika QUAM-ı dəstəkləməkdə davam edəcək.
The US recognizes the importance of QUAM.
David Merkel.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İranın neft naziri xəbərdarlıq eləyib ki, hücuma məruz qalsalar, buna heç kəsin təsəvvür eləmədiyi bir cavab verəcəklər. Qolam Hüseyn Nozari bunu Madriddə Ümumdünya Neft Kongresi zamanı jurnalistlərə deyib. Amma o əlavə eləyib ki, hücuma məruz qalsalar, dünya bazarlarına neft çıxarmaqda davam eləyəcəklər. Keçən həftənin sonu İran İnqilab Qvardiyasının rəhbəri xəbərdarlıq eləmişdi ki, hücuma cavab olaraq Tehran İsrailə raket yağdıra bilər və İran körfəzindən əsas neft daşınmalarının həyata keçirildiyi Hörmüz boğazını ələ keçirə bilər. Amerika İrandan nüvə proqramını dayandırmağı tələb eləyir. Buna diplomatik yolla nail olmaq istəyir, amma başqa variantları da istisna eləmir. Türkiye ordusu əhalini sakitliyə çağırıb, müraciəti quru qoşunları komandanı İlker Başbuğ səsləndirib. Dünən polis bir neçə keçmiş general və tanınmış jurnalisti həbs eləyib. İttihama görə onlar dünyəvilik tərəfdarı olan radikallardır, gizli şəkildə şəbəkə yaradıb, İslamçı kökləri olan hökuməti devirmək istəyirmişlər. Yerusəlimdə traktoru avtobusa və bir neçə maşına çırpıblar. Azı 3 nəfər ölüb, 40-dan çox adam yaralanıb. İsrail polisi insidenti terror hücumu adlandırıb. Bir neçə adam terrorçuya atəş açıb və onu axırda polis əməkdaşı öldürüb. Polis deyib ki, terrorçu Yerusəlimin cənubundan olan ərəbdir və əvvəllər məhkum olunub. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Harada görünüb ki, zərər çəkəni məhkəməyə zorla gətirsinlər. Zərər çəkən Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlildir. O məhkəməyə getmək istəmir, deyir ki, onu bıçaqlayan istintaqın dediyi adam deyil, tamamilə başqasıdır. İndi jurnalisti güclə sabahki məhkəməyə gətirəcəklər. Babək Bəkir araşdırır ki, bu nə dərəcədə qanunidir. Aqil Xəlilin dediklərinə niyə məhəl qoyan yoxdur?
Nə vaxt vermiş olayı düzgün araşdırılacaq, nə vaxt ki 13 mart tarixindən məni bıçaqlayan şəxs müttəhim kürsüsündə əyləşəcək, o vaxt mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm. Bu səbəbdən də iştirak etmirəm və heç vaxt könüllü də məhkəməyə iştirak etməyəcəm.
Bunu bu il fevralın 22-si Zeytun bağında döyülən, həmin hadisədən 3 həftə sonra isə bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. Ancaq iyulun 3-ündə o, deyəsən, könülsüz də olsa məhkəməyə getmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Nəsimi rayon məhkəməsi Məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar verib. İstintaq materiallarında Aqil Xəlili Sergey Strykalin adlı bir şəxsin məişət zəminində bıçaqladığı bildirilir. Ancaq Aqil Xəlil deyir ki, siyasi sifarişlə bıçaqlanıb və məqsəd onu susturmaq olub. İstintaqda Sergey Strykalinin tanıdığı haqda ifadəni də zor və təhdidlər altında vermək məcburiyyətində qalıb.
Sizdə o qədər absurd bir şeylər var ki, mən deyirəm bu bıçaqlanıb, bu sevinməkdən deyir ki, yox bu bıçaqlanıb, bu inad edir ki, yox mən bıçaqlamışam. Tamam gülünc bir argumentlər ki, bunlar bunu o üzərində qurublar. Yəni ki, o bıçaqlanmada rolu yoxdur və o insan nəyisə müqabilində bunu öz üzərinə götürüb.
Cinayət prosesal qanunvericiliyə görə əslində hakim zəruri bilərsə, zərər çəkən şəxsi məcburi qaydada məhkəməyə gətirə bilər. Əslində, bu hakimin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin katibi də bizimlə söhbətdə qeyd elədi ki, kimin günahkar olub-olmaması kənarda yox məhz, məhkəmədə aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə də hakim Aqil Xəlilin prosesə gətirilməsini lazım bilib.
O məhkəmədə baxılıb, müşavirədə qiymət veriləcək ona. Kimsənin deməyinlə iş olsaydı, onda necə işi qaldırılırdı ki?
Ancaq müdafiə tərəfi düşünür ki, istintaq ədalətsiz aparılıb. Məhkəmə də istintaqın yolu ilə gedib, ədalətin tələbini yox, yuxarıdan verilən sifarişi yerinə yetirə bilər. Vəkil İlçin Sadıqovun sözlərinə görə, istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını homoseksuallarla bağlamaqla siyasi şov hazırlayıb.
Onun yenidən şov formasında yenidən yeritmək istəyirlər xalqın beyninə. Qardaş, bu yalandır. Yalan ayaq tutar ancaq yerilməz. Nə qədər eləsəniz də siz inandıra bilməyəcəksiniz cəmaat ki, bu həqiqətən belədir. Ona görə ki, Aqil Xəlil ümumiyyətlə o şəxsi tanımıqdır. Bir dəfə ifadə almışsınız, bunun sonra mümkün deyil bunu. Yenə də həmin şəxsin boynuna nəyisə qoymaq.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da jurnalist Aqil Xəlilin ətrafında baş verən hadisələri pisləyib. Bu təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal.
Bu ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strekalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid eləyirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdi ki, bu metodlardan əl çəkib Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
Təşkilatın iyulun 2-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məhkəmənin qərarı hökumətin yayınmağa çalışdığını, əsl günahkarları tapmaq istəmədiyini göstərir.
Babək Bəkir. Azərbaycanda jurnalistlərin tutulması, onların istintaqında əyintilər artıq yeni xəbər deyil. Yeni xəbər Monqolistandan gəlir. Ümumiyyətlə, son illər Monqolistan barədə xəbəri kim eşidib? Hətta bu ölkədən son xəbəri nə vaxt eşitdiyimizi yada salmaq da çox çətindir. Seçki saxtakarlığına etirazlar həmişə sakitliyinlə seçilən Monqolistanı da sirkələyib. 5 adam ölüb, 300 adam yaralanıb, 700 adam saxlanıb. Bu barədə Ayaz Əhmədov danışacaq.
Ötən gecə Monqolistanın prezidenti Ulanbatırda fövqəladə vəziyyət elan edib. Gecələr Monqolistan paytaxtında hərəkət qadağan olunub. Bu qərar ötən həftə sonu keçirilən parlament seçkilərinin doğurduğu qanlı ixtişaşlardan sonra verilib. İllərdir Monqolistan təcrübəsi postkommunizmin keçidinin uğurlu nümunələrindən biri sayılırdı. Ölkə Rusiya ilə Çinin arasında yerləşən sakit demokratiya adasını xatırladırdı. Lakin ötən günlər Ulanbatırda sakitlikdən başqa nə desəniz var idi. Nümayişlər şəhərin mərkəzi prospektlərində dağıntılar törədəndən sonra Hakim Xalq İnqilab Partiyasının qərargahına od vurdular. Hadisələrin məcradan çıxacağı kifayət qədər gözlənilməz oldu. Parlament seçkilərinin əsas mübahisələri ölkənin mis, qızıl və kömür ehtiyatlarının necə istifadə olunması ətrafında gedirdi. Müxalifətdə olan Demokrat Partiyası mədən sənayesində özəl şirkətlərə üstünlüyü verməyin tərəfdarı idisə, hakim partiya mineral resurslar üzərində dövlət nəzarətinin bərpa olunmasını istəyirdi. Elə ilkin sorğular da göstərirdi ki, tərəflər təxminən eyni miqdarda səs toplayacaq. Lakin seçkidən sonra elan olundu ki, hakim partiya böyük səs çoxluğu ilə qələbə qazanıb. Bundan hiddətlənən müxalifət iqtidarı saxtakarlıqda ittiham edərək öz tərəfdarlarını etiraz nümayişinə çağırdı. Hazırda 4 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib. Nümayişlərə qarşı güc tədbiq olunması sanksiyalaşdırılıb. Müstəqil medianın fəaliyyəti isə məhdudlaşdırılıb. Nümayişləri yatıran hakimiyyət 20 nəfərin həbs olunmasını deyir. Əliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən ötən gecəki toqquşmalarda 5 nəfər ölüb, 200 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Hazırda vəziyyət sakit olsa da gərginlik hiss olunur. UNICEF-in Monqolistan nümayəndəsi Bertrand Desmoulins Ulanbatırdan telefonla Azadlıq radiosuna bunları deyib.
Bizim ofisimiz Subator prospektində, hökumət binasının arxasındadır. Hazırda bütün bu əraziyə ordu nəzarət eləyir, ona görə də sakitlikdir. Onlar şəhərin mərkəzi məhəlləsi istiqamətində avtomobillərin hərəkətini dayandırıb. Hökumət binası və hakim partiyanın qərargahı da bu ərazidədir. Odur ki, bugün mərkəzdə sakitlikdir.
İndi hadisələri necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Bircə onu demək olar ki, Monqolistan getdikcə post-kommunist ölkələrinə daha çox oxşamağa başlayır.
Ayaz Əhmədov, indi isə həftənin araşdırması, Azərbaycanda rəqabət mühiti. Bu dəfə media sahəsindəki rəqabət mühitindən danışacaq. Azərbaycanda hakimiyyətlə bağlı olmayan adam, məsələn, televiziya açıla bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müstəqil hakimiyyətin dediyindən fərqli söz deyən media Azərbaycanda normal işləyə bilərmi? İşləməsi bir yana, məsələn, müstəqil televiziya açmaq olarmı? Son illərin alternativ media imkanını verən internet jurnalistikası Azərbaycanda sərbəstdirmi? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan hakimiyyəti bütün media məkanını nəzarətə götürməyə çalışır. Bəllidir ki, əhalinin 90%-dən yuxarısı informasiyanı iş növbədə telekanallardan əldə edir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, bütün telekanalları çox ciddi nəzarətdə saxlasın. demək olar ki, Azərbaycanda bugün formal olaraq 5-6 müstəqil telekanallar var, ancaqlardan heç biri əsl mənada müstəqil deyirlər.
Bu sözləri Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir. Eldar Namazovun sözlərinə görə 2003-cü ildə Azərbaycanda müstəqil telekanal açmağa cəhdlər göstərib. Ancaq bu cəhdlər uğursuz alınıb. Onun fikrincə, iqtidar bütün vasitələrlə telemekanda rəqabət mühitinin yaranmasının qarşısını alır.
Bu bir avtoritar rejimin ənnəvi siyasətidir. Məhkəmələri nəzarət altında saxlamaq, medianı nəzarət altında saxlamaq, müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymaq.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə Azərbaycanın yalnız elektron deyil, yazılı media məkanında da rəqabət mühitinin olmadığı fikrindədir. Elçin Şıxlının sözlərinə görə ölkədə hakimiyyətə, müxalifətə birbaşa bağlı olan media orqanları qaldıqca bu sahədə normal rəqabət imkanından söhbət gedə bilməz. Elçin Şıxlı bildirir ki, dünya praktikası çoxdan imtina etsə də, Azərbaycanda hələ də ayrı-ayrı nazirliklərin təsisçisi olduğu qəzetlər qalmaqdadır.
İstənilən zamanda onlar üçün istənilən səviyyədə və istənilən məbləğdə maliyyə vəsaiti ayrılır. Bir çoxsa ayda bir dəfə çıxır, ayda iki dəfə çıxır. Qalın biz bir işçimizə 200 manat nəvacib ayırmağa imkanımız olanda seviniriksə, belə qəzetlərdə 500-600 ancaq maaşlarıdır.
Elçin Şıxlı deyir ki, Azərbaycanda qəzet açmaq, telekanal yaratmaqdan xeyli asandır. Telekanal yaratmaq ideyası böyük vəsaitlərlə bağlı olduğu üçün buna mütləq siyasi rəng verilir.
Kimsə Azərbaycanda bunun 1 milyonu, 2 milyonu varsa və bir telekanal açmaq istəyirsə, deməli bu artıq nəsə belə düşünülür ki, siyasi məqsədlər qoyur qarşısına. Gəlin başqa şey demirəm də, Gürcüstandakı Ruslavi telekanalını götürək. Rusiyada keçmiş NTV-dən danışıram. Nələr olmadı, nələr etmədilər ki, bu kanalların ağzını yumsunlar və nəticədə yumdular. Sadəcə olaraq bizdə əvvəlcədən hər şeyi nəzarət altında saxlayırlar ki, sonra baş ağrısı olmasın.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev də düşünür ki, Azərbaycan mediasının bir sıra köklü problemləri rəqabət mühitinin olmamasından qaynaqlanır. Onun fikrincə, mediaya ideoloji vasitə deyil, biznes növü kimi baxılsa, o zaman bəzi problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq.
Kütləvi informasiya vasitələri, istəsə hökumət, istəsə müxalifət siyasətinin azad olacaqsa, o zaman biznes kimi buna baxılacaq və normal inkişaf edəcək. Amma başqa variantda mən o mətbuatın inkişafını görmürəm. İndi çox danışırlar ki, mətbuata dövlət yardımı olsun, kreditlər ayırsın, yaxdansa, güzəşlər olsun, bunların heç bir mənası yoxdur. Çünki əgər onun özü üçün, normal onun yaşaması üçün normal şərait yaradılmırsa, özünün özünü təmin etməsi üçün, o zaman kənardan olan dəstəklərin heç birisi onun inkişafına kömək eləməyəcək, onu geriyə çəkəcək, onu siyasiləşdirəcək, yalnız bir ideoloji Avropaya çevirəcək, yaxud da ki, bir şantaj vasitəsinə çevirəcək.
Bahəddin Həziyevin fikrincə, hələlik iqtidar media bazarına çox ciddi nəzarət etdiyinə görə, alternativ medianın yaranması üçün də ciddi problemlər var. Bu səbəbdən son illər yaranan internet qəzetlərin, blokların çoxu bağlanıb. Əhalinin internetdən informasiya almaq vərdişlərinin aşağı olması, internetdən istifadə qiymətlərinin isə bahalığı Azərbaycanda alternativ medianın inkişafı üçün ciddi əngəllər yaradır. Multimedia informasiya mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, son illər Azərbaycanda internetin inkişaf tempi yüksəlsə də, bir sıra ciddi problemlər hələ də həllini gözləyir.
Azərbaycanda hələlik internetə bağlantı, internetə girişdən bağlı problem çox təəssüf ki, uzun müddətdə qalmaqdadır.
Osman Gündüzün fikrincə, vətəndaşlar sürətli internet imkanları əldə etməyənə qədər ölkədə alternativ medianın ciddi inkişafı mümkün olmayacaq.
Aygün Muradxanlı, Azərbaycanda rəqabət mühiti bu həftənin araşdırması sabahki kontekstdə də davam eləyəcək, söhbət elmdə rəqabətdən gedəcək. Məsələn, uzun illər akademiyanın bir sıra institutlarında işə düzəlmək üçün bilikdən çox regional mənşə tələb olunurdu, indi də elədimi? Elmlə məşğul olmağa yox, biznes eləməyə şəraitə gəldikdə Forbes jurnalının araşdırması Azərbaycana 121 ölkə arasında 82-ci yeri verib. Bu da siyahıya görə Pakistan səviyyəsidir. Ermənistan və bunun dalınca gələn Gürcüstan Azərbaycandan xeyli qabaqdadır.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Niyə biznes eləməyə dünyanın ən yaxşı ölkəsi Danimarkadır, ən pisi Çaddır? Danimarkada nə var ki, o biri ölkələrdə yoxdur ya da azdır? Forbes jurnalının araşdırmasından sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyir.
18-ci əsrin siyasi iqtisadçısı Adam Smith deyirdi ki, ölkəni ən aşağı barbarizmlə ən yüksək zənginliyə çatdırmaq üçün çox şey tələb olunmur. Kiçik vergi, dözləsə ədliyyə sistemi, bir də sülh oldu, kifayətdir. Qalan şeylər öz-özünə həll olunacaq. Smith-in reseptinə əməl eləyən varsa o, Danimarkadır. Məhz Danimarkada inflyasiyada, işsizlikdə, vergilər də aşağıdır. Sahibkarlığa xüsusi diqqət verilir. Üstəgəl yeni, yüksək texnologiyalar və Danimarka Forbes-ın yeni siyasında birincidir. Forbes jurnalı 120-dən çox ölkənin biznes mühiti ilə bağlı siyahı açıqlayıb. Azərbaycan siyahıda 82-ci yerdədir, Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci yeri tutub. Türkiyə Qafqazdan xeyri irəlidədir. Biznes üçün şəraitinə görə Türkiyə 41-ci yerdə dayanır, amma Rusiya 86-cı yerdədir. Forbes jurnalı siyahını şəxsi azadlıqların dərəcəsi, yəni azad və ədalətli seçkidə iştirak eləmək hüququ, təşkilat və söz azadlığı dərəcələrini nəzərə alaraq hazırlayıb. Biznes üçün ən yaxşı şərait olan ilk 5 ölkə bunlardır. Danimarka, İrlandiya, Finlandiya, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatına malik olan Yaponiya xeyli geriləyib. Keçən il 3-cü yerdə olan Yaponiya indi 24-cü yerə düşüb. Ölkənin İqtisadi və Maliyyə Siyasəti Şurası ilin əvvəlində problemləri olduğunu bildirib. Hindistanla Çində biznes şəraiti pisləşən ölkələrdəndir. Forbes-un yazdığına görə səbəb Hindistanda və Çində siyasi stabilliyin pozulması, şəxsi azadlıqlara maneələrin yaranması, həm də inflyasiyanın artmasıdır. Bürokratiya əleyhinə olan liderlər Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Mirek Topolanik və Polşa Prezidenti Lech Kaczynski isə islahatları ilə ölkələrini irəli aparıblar. Biznes mühiti ən pis olan ölkə Çaddır. Zimbabwe, Suriya, Tacikistan, Venezuela da biznes üçün şəraitin ən pis olduğu ölkələrdəndir.
Ruzanna Rəşd qızı. Forbes məşhur ingilis iqtisadçısı Adam Smith-in sözlərini misal gətirir ki, biznes eləməyə şərtlərdən biri ədalətli məhkəmədir. Azərbaycanda məhkəmələr ədalətlidirmi? Azərbaycan hakimlərinin çıxardığı qərarların nöqsanları qanundan irəli gəlir, yoxsa hakimdən? Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki hakimi Xanlar Hacıyev həmkarım Xədicə İsmailovaya belə cavab verir.
Bizim qanunvericilik səviyyəsi bu sahədə əsasən cavab verir Avropada qəbul olunmuş standartlara. Ancaq onun tətbiqi səviyyəsi cavab vermir. Qanun isə yaşayır ancaq tətbiq olunanda. Tətbiq olunmayan qanun ya da düzgün tətbiq olunmayan qanun qanunun ali prinsiplərinə cavab vermir. Ona görə hətta bilirsiniz naqisi olan qanun, yəni cavab verməyən, onun tətbiq edən hakim ya tətbiq edən orqan o cür tətbiq etməlidir ki, yəni onun yeni interpretasiya verməlidir, yeni şərh verməlidir. Hansı ki, o şərh Avropa Məhkəməsi necə ki, konvensiya normalarını şərh edir, ona uyğun olmalıdır. Hər şey tətbiq edənin əlindədir.
Xanlar Hacıyev, Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki hakimi. Kontekst proqramımız davam edir, yay qağılarına keçək. Dövlətdən maliyyələşən təşkilatlara yay putyovkaları verilir güzəşli qiymətlə. Onda niyə bu yolla istirahətə maraq göstərən azdır? İldə cəmi 20 min adam iş yerindən putyovka alıb istirahətə gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Turist bazalarına, sanatoriyalara putyovkanı həmkarlar ittifaqı verir. Qiymətinin də hamısını ödəmək lazım deyil. Onda niyə bu imkandan istifadə edən azdır? Sevinç Hüseynzadə bunun səbəblərini araşdırır.
Artıq yay başlayıb, amma hələ bir çoxları məzuniyyətlərini harada keçirəcəkləri üzərində düşünür. Yəqin ki, Azərbaycanın sanatoriya və kurortlarını arzulayanlar da az deyil. Kurortlarda istirahət, müalicə ucuz olmasa da, getmək istəyənlər həmkarlar təşkilatının yolu ilə bu məsələni müəyyən mənada yoluna qoya bilərlər. Həmkarların verdiyi putyovkaların, yəni yollayışların məbləği ilk baxışda çoxlarına cəlb edici görünə bilər. 2 həftəlik sanatoriya putyovkası üçün cəmi 60-70 manat. Amma hər şey deyildiyi qədər də asan deyil. Bəzən putyovka üçün tələb edilən rüşvət, bəzən də sanatoriyalardakı şəraitin ürəkaçan olmaması çoxlarını bu istəkdən vaz keçməyə vadar eləyir. Sovet dövründə Azərbaycanın sanatoriyalarından birində baş həkim işləmiş Rəşid Zeynalov danışır ki, əvvəlki dövrlə müqayisədə indi sanatoriyalara gedənlərin sayı azdır.
Qabaqki kimi yenə prostatit var, cəmaat prostatit özülü haqqı da ödəyir, amma çövqaların qiyməti çox baxar, çövqa çatmır. Ondan sonra gedir yerində də o müalicəni pulsuz elə belə tam ala bilmir. Həkimi də alır, proseduralar da alır, laboratoriyası da alır, nə bilim, vannası da alır, hamısı alır. Ona görə cəmaat da fikirəcək gedir belə yerində mağazı danışaram, hamının ayrı-ayrı topunu verirəm, o bundan yaxşı təsir göstərir.
Hazırda Azərbaycanda 11 sanatoriya qeydiyyatdadır, onların 70%-ində isə qaçqınlar və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov danışır ki, indi il ərzində təxminən 15-16 minə yaxın vətəndaşa sanatoriyalara getmək üçün putyovkalar verilir. Nəzərə alsaq ki, əvvəllər bu göstərici 60-70, hətta 100 minə çatırdı, onda aydın olur ki, indi vəziyyət nə yerdədir. Həsən Cəfərov qeyd edir ki, indi putyovkaların qiyməti də ötən illə müqayisədə bahalaşıb. Bu isə ərzağın qiymətinin artması bir də inflyasiya bağlıdır.
Kəllər İttifaqı üzvləri bu sanatoriya yollayışlarının ümumi məbləğinin cəmi 15%-in məbləğini ödəyirlər. Yəni qalan 85%-i sosial sığorta hesabına ödənir. Putyovkanın qiyməti təxminən ola bilər 400-500 manat arasında olsun. 15%-in də ödəyəndə təxminən 60-70 manat arasında qalır.
Əvvəllər Azərbaycanın sanatoriyalarına Sibirdən tutmuş keçmiş SSR-nin bütün respublikalarından istirahət eləmək üçün gəlirdilər. Danışdığım Bakı sakinləri də istirahət deyincə onun keçmişdə qaldığını deyib imkanlarının yoxluğundan şikayətləndi.
Sovet vaxtı olmuşam, Parmaskoy, Birgədə, Kardiologiskidə. İndi hələ bir imkan yoxdur. Seyrağın belindədir qiymətlər, gücümüz satmıyor.
Sovet dövründə olub, profsayız köməkli gəlib, işləmiş, gedmiş, istirahat eləmiş, amma ondan sonra olmuyor belə şey.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov isə deyir ki, artıq bir neçə sənaye sahəsi işçilərinin istirahat xərclərinin azaldılması istiqamətində işlər görülür. Bu, neft, aviasiya, rabitə sahəsində çalışanlara aiddir.
Artıq müqavilələrdə öz əksini tapır, həm tarif sazişlərində, həm kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulur ki, işçi yollayış aldığı təqdirdə o heç bir vəsait ödəmir. Bu, həm həmkarlar ittifaqı hesabına, həm də təsərrüfat orqanları hesabına ödənilir.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə sanatoriyalarda neftçilərin müalicə xərclərinin dövlət neft şirkəti tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı hər hansı məlumatı olmadığını desə də, əvəzində yollayışlarla bağlı daha bir problemin olduğunu qeyd elədi. Bu da yollayışlara görə vətəndaşlardan bəzən rüşvət tələb olunmasıdır.
Bu hal təsadüf olur, yerli həmkarlar təşkilatı kütləvi hal deyil, bu hansı halda olur, bu da genə putyovkanın qıtlığından olur. Tutaq ki, bir idarədə 2000-3000 nəfər işləyir, orada dayaqqalar da çox olmur, bir putyovkaya birdən bir 10-15 nəfər getmək istəyir.
Əvvəllər Azərbaycan vətəndaşlarının həmkarlar təşkilatının yolu ilə Kislovodsk, Minvodı, Şilezinovodsk, Soçinin sanatoriya və kurortlarında istirahət edə bilmək imkanı var idi. Bugün isə həmkarlar yalnız yerli bazara işləyir, ondan isə hamı yararlana bilmir.
Sevinç Hüseynzadə, Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Beynəlxalq aləmə qayıdaq. Türkiyədə istefada olan iki generalın, iki jurnalistin, Ticarət Palatasının çox nüfuzlu sədrinin dünənki həbsindən sonra vəziyyət necədir? Xatırladaq ki, tutulan 20-dən çox adamı terrorda və dövlət çevrilişi cəhdində ittiham edirlər. Ancaq Azərbaycanda olduğu kimi belə həbslərin başlandığı son bir ildə bir dənə də tutarlı fakt ortaya qoyulmayıb. Bu barədə dünənki kontekstdə danışmışdıq. Bugün vəziyyət necədir? İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ergün Oku əməliyyatı çərçivəsində prokurorun təlimatı ilə Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində polis nəzarəti altına alınanlar İstanbula gətirilib. Onların hamısı bugün sağlıq nəzarətindən keçirilib müxtəlif həbsxanalarda və bugün onların ifadələrinin alınmasına başlanması gözlənir. Amma verilən məlumata görə Cumhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi Mustafa Balbay polisə ifadə verməyi rədd edir. Bu, Türkiyədə vətəndaşların haqqıdır polisə ifadə verməyi rədd edə bilərlər. Deyə bilər ki, mən prokurora ifadə verirəm. Eyni zamanda həbs edilmə, yəni polis nəzarətinə alınmaların metodları Türkiyədə müxtəlif təşkilatlar, həm siyasətçilər, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən çox sərt reaksiya göstərilir, kəskin reaksiya göstərilir. Bunlardan biri bugün Türkiye'nin en büyük yer hükümet teşkilatı olan Türkiye Palatalar ve Bilgiler Birliği'nin prezidenti Rıfat Tarzıoğlu, Ankara Sanayi, Ankara Ticaret Palatası'nın sədri Sinan Aygün'ün polis nezaretine alınmasının çok ağır tepki gösterdi ve dedi ki, bu adamlar ilə adamlar ki, toplum tarafından cemiyete tanınan insanlardır. Bunları prokurorlar davet edip onların ifadeleri alınsaydı, onlar mutlaka geleceydiler. Ama bu şekilde Seher Zahid Yedid'e onların evlerine baskın edip, jurnalistlerin, ordu generallerinin evlerine baskın edip, onları polis nezaretine almak hiç de yaxşı bir metod değil. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahından yazılı bir açıklama geldi. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının yazdığı açıklamasında herkesin prosesler, yani prokurorluğun apardığı için prosesine hörmət göstermesi ve sakin olmasına çağrıldı. Diğer taraftan Quru Qüvvələri Komandanı Ordu Generali İlker Başbuq medya verdiği açıklamasında tüsüyle bunu vuruladı. Herkes sakin olmalıdır. Türkiye bu kutuplaşma da tehlikeli bir prosese girebilir. Onun için bu kutuplaşma prosesinin derinleşmemesi için herkes sakin şekilde oturup hadiselerin etkilerini gözüne aldı. Şimdi bu polis nezaretinde tutulmanın Türk vatandaşların 4 gün müddeti var. Eğer 4 gün müddetinde ifade verirlerse, ifade alma prosesi biterse elave müddet alınmayacak. Yok bitmezse polisin ihtiyarı var ki, prokurorun ihtiyarı var ki özü de serbest bıraksın bu adamları. Olmazsa prokuror bunları mahkemeye gönderecek. O zaman mahkeme ne karar kabul edecek, ondan asıl olacak. Ama en mühim mesele burada yılan, şey dediler ki bir an evvel prokuror iddianameni tamamlasın. Çünkü bir yıldan çok geçip bu ameliyatın aparması, ameliyatın başlaması 12 iyun 2007 yılında başladı bu. Bir an evvel iddianameni tamamlasın ve mahkemeye göndersin ki bu adamlar bir ildir mahkeme başlamadan oturup cezaevinde gözlüyorlar ki mahkeme ne vakit başlayacak. Muhalefet çok ağır tepki gösterir. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal Başnazır Erdoğan'ın bu siyasi davası, siyasi mübarizesi olduğunu vuruladı ve gecesi ki Başnazır artık prokurorluğun mesbat sözcüsüne çevrilir. Gerbden ve gelen tepkiler bu Türkiye'nin dahili işidir. Selamet Birleşik Devletleri'nin tepkisi bundan ibaret olsun. Bu Türkiye'nin polis güvelerinin ve prokurorluk güvelerinin kesildiği emeliyatı Türkiye'nin dahili işidir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması prosesinde biz yakından izleyelim. O da sabah Başnazirin Muavini ve Devlet Naziri Cemil Çiçek haftanın 4. günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müdafiyesinin şifahi müdafiyesinin Konstitüsyon Mahkemesi'ne sayılmazdı İlhan Bey.
İstanbul'dan Mayıs Elizade. Türkiye'de müxalifət hakim İslamçı Partiyanı ittiham edilir ki, siyasi mübarizəyə hüquq mühafizə orqanlarını cəlb edilir. Eyni fikir Azərbaycanda müxalifət də deyir. Bugün Azərbaycan polisi öz peşə bayramını qeyd edilir, polisin 90 illiyidir. Mənim polisim məni qoruyur mu və necə qoruyur? Ülkə Rakif qızının reportajı.
Bugün polislər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, 90 illik tarixi boyu, xüsusən də 1994-cü ildən bu yana daxili işlər orqanlarında bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bugün polis orqanları öz vəzifələrini lazımincə yerinə yetirirlər.
1994-cü ildə dövlət başçımızın imzaladığı cinayətkarlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanı vətəndaşlarımızın normal təhlükəsiz yaşayışına, əmin amanlığın sabitliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərdi. Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparıldı. Fəaliyyətləri tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Beynəlxalq norma və tələblərə cavab verən normativ hüquqi baza yaradıldı. Yəni Azərbaycan polisi bugün bax belə bir islahatlar aparılmış bir dövlət orqanı olaraq peşə bayramı qeyd edilir.
Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri daxili işlər orqanlarında aparılmış mövcud islahatların yetərli olmaması fikrindədirlər. Həm söhbətlərim daha çox polis vətəndaş münasibətlərindən narazıdırlar. Polisə münasibətiniz necədir? İşini necə qiymətləndirirsiniz polisim?
Polisin maaşını nə qədər artırsalar da bizim polis elə bir iki gözü açdı. Yəni bu polisdə bir müsbət cəhət görünmür heç nə.
Polisdə bugün hansı islahatların, hansı dəyişikliklərin olmasını istəyərdiniz?
Əməli köklü islahatlar olmalıdır orada. Ancaq bu hakimiyyətlə çətin. Çünki üzr istəyirəm ifadəmə görə bir misal var, balıq başından yeyərəm. Yuxarı dəyişilməsə aşağı heç.
Çobukluq var. 50% çobuk.
Yaxşıdır, çox gözəldir. Xalqımızı qoruyurlar, bizi qoruyurlar.
Polisler olmasa yerle birbirini.
Ancak rüşvetti. Polisinci rüşvetti. Balık başından iyi veriyor. Başından tutmuş, nazirden tutmuş hamzı değişmeldi.
Azerbaycan'da polis organlarında nöksanların mövcudluğu, polisin cezasızlık şəraitində fəaliyyət göstərməsi bir sıra beynəlxalq hesabatlarda da yer alıb. Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, nöksanları aradan qaldırmaq üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Ən başlıcası isə polisin peşəkarlığı artırılmalı, polis vətəndaş arasındakı təzad aradan qaldırılmalıdır.
Həddindən artıq peşəkarlıq və səviyyə aşağı düşüb. Son ildə tez-tez deyilir, polisdə müəyyən struktur dəyişikliklər oldu, islahatlar keçirildi. Bilirsiniz, struktur dəyişikliyi, islahat deyəndə bu köklü olmalıdır və kompleks halında olmalıdır. Oradan 5 ştat sildik, 3 aydan sonra öbürsünə 5 ştat artırdıq. Bilirsiniz, bu islahat demək deyil, bu sadəcə görüntü xarakterli manevr eləməkdir. Sırf ictimai əsasın qorunmasına və cinayətkarlığa qarşı mübarizəni tənzimləyən sırf bir manevrli, monolit, kompaktlı bir güc strukturu olmalıdır polis.
Ölkə rakibkasının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də 14-24 Gənclərin verilişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsalə Əlibəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçilik edəcəm. Bu gün nələrdən danışırıq?
Beynəlxalq Avropa Hərəkatı necə yarandı? 1947-ci ilin iyulunda İngiltərənin keçmiş başnaziri Winston Churchill və Fransalı diplomat Duncan Sandy ilk dəfə olaraq İngiliz-Fransız Birləşmiş Avropa Hərəkatının əsasını qoyublar. 1948-ci il oktyabrın 25-dən isə təşkilat rəsmi fəaliyyətə başladı. Avropa Birliyi ideyasını təbliğ edən hərəkatın ilk əhəmiyyətli uğuru 1949-cu ildə Avropa Şurasının yaradılması olub.
Əziz dinləyicilərimiz, radionuza biraz da yaxın oturun və qulaqlarınızı bizim dalğadan asın. Sizi həmsöhbətim Surxan Lətifovla tanış edim. O, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının sədridir. Azərbaycanda Avropa Hərəkatından informasiyaları ondan alacaq. Xoş gəlmişsiniz Surxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Verilişin kandarında Avropa Hərəkatının necə yaranmasından danışdıq. Siz isə bizə danışın, Avropa Hərəkatı Azərbaycanda nə vaxt yaradıldı?
Avropa Hərəkatı Azərbaycanda demək olar ki, bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. İlk mərhələdə bu hazırlıq komitəsi kimi Avropa Brüsseldə qeydiyyatdan keçmişdi. Amma hal-hazırda artıq Avropa Hərəkatının tam bərabər hüquqlu üzvlərindən biridir Azərbaycanda. Biz işləri tamamilə yenidən qurma istiqamətində fikirləşirik. Planlar hazırlayılıb və bu istiqamətdə mənə gəlir ki, geniş fəaliyyət göstərəcək.
Sərhan bəy, bu hərəkatın Azərbaycanda yaradılmasına kim start verdi? Yəni, bu arayışdan da biz bildik ki, qabaqca tarixçəsindən ki, Churchill'in dövründə yaradılıb onların təşəbbüsü ilə. Bəs Azərbaycanda kim təşəbbüs etdi buna?
Əslində, Azərbaycanda bir qrup GHC nümayəndələr tərəfindən bu ideya ortaya atıldı və Brüssellə əlaqə saxlanıldı. Avropa Hərəkatının baş qərargahı ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra cənab Pat Cox və baş katib Kronerlə əlaqə saxlanıldıqdan sonra onlar da bu təşəbbüsü alqışladılar. Bu təşəbbüs bir qrup yerli GHC tərəfindən irəli sürüldü və Brüsseldə dəstəkləndikdən sonra real fəaliyyətə başlanıldı.
Hansı zərurətdən doğdu bu? Məsələn, Azərbaycanda nələr əldə etməyə kömək edəcək bu hərəkat?
Azərbaycan cəmiyyəti hansı belə deyə məkana inteqrasiya olunmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması bizim qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, biz Avropa hərəkatı hərəkatının Azərbaycanda daha geniş əhali kütləsi tərəfindən qəbul edilməsi üçün bu ideyanın, Avropa ideyalarının Azərbaycanda əhaliyə aşılanması və çatdırılması olması üçün təbii ki biz çalışacağıq ki bu istiqamətdə fəaliyyət göstərək və bu zərurət var. Çünki biz bir sıra monitorinqlər göstərək ki Azərbaycan əhalisinin doğrudan da böyük əksəriyyəti Avropa haqqında, ümumiyyətlə Avropa dəyərləri haqqında, hətta təsəvvür edin ki Avropa Birliyi haqqında bir o qədər geniş informasiya malik deyil. Əgər xarici siyasət ictimai tərəfindən dəstəklənmirsə, bu xarici siyasət nəticə itibarilə uğursuzluqla nəticələnə bilər. Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd bundan ibarət deyil ki, məhz Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində ictimai dəstəyin əldə edilməsinə nail olaq.
Bax, bir il yarım deyir, siz artıq fəaliyyət göstərir Azərbaycanda bu hərəkatın şurası. Nələr əldə edimsiz və yaxud nə işlə məşğul olmuşsunuz və nə işlə məşğul olursunuz indi?
Təbii ki, o dövrdə hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma indidən mən prezident seçildikdən sonra, şuraya prezident seçildikdən sonra yeni fəaliyyətə başlamışıq və istiqamətlər yenə həmin istiqamətlər təbii ki, missiya, həmin missiya olaraq qalır. Yəni Avropaya inteqrasiya, əhalinin maarifləndirilməsi. Bundan əlavə müəyyən istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir. Spesifik sahələr də var ki, deyək ki, gender sahəsində fəaliyyət var. Bundan əlavə gənclərlə iş üzrə xüsusi bizdə proqramlar olacaq, təhsil istiqamətində olacaq. Yəni Avropaya inteqrasiya konkret bir sahəni əhatə etməməlidir. Bu bütövlükdə cəmiyyətin bütün sahələrini, həyat insan həyatının bütün sahələrini əhatə etmir. Təsəvvürən ideologiyadan, həyat tərzindən tutmuş cəmiyyətdəki fərdlə arası münasibətlər, ictimai münasibətlərə tutmuş bütün sahələri əhatə edir.
Biz də əsasən 14-24 verilişi gənclər üçün olduğundan, yəni gəncləri əziz dinləyicilər, əziz gənclər, Avropa hərəkatının sizə aid olan hissəsindən də danışacağıq. Bizə yeni qoşulanlar varsa xatırladım ki, Azərbaycan Avropa hərəkatından danışırıq. Bilgi mənbəmiz isə Avropa hərəkatının Azərbaycan şurasının prezidenti Surxan Lətifovdur. İndi 14-24-ün təzə xəbər blokuna bağlanırıq, ondan sonra davam edəcəyik. Təzə xəbər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı uşaqlar üçün qaynar xətt xidmətində vakansiya elan edir. Qaynar xəttdə işçilər iki istiqamət üzrə tələb olunur. Birinci telefon operatorları 4 nəfər, uşaqlar üçün qaynar xəttin rəhbəri 1 nəfər. Müraciət etmək istəyənlər psixoloji və pedaqoji ali təhsil almış olmalıdırlar. Bundan başqa ən azı 3-5 il uşaqlarla iş təcrübəsi olmalıdır. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq bacarığı olanlar daha şanslılardır. Müraciət edərkən ən azı 2 zəmanət məktubu da təqdim etmək lazımdır. Ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix iyulun 15-idir. İlkin mərhələdə seçilən şəxslər 3-5 günlük təlim keçdikdən sonra təşkil ediləcək növbəti mərhələdə aparılacaq sorğu və qiymətləndirmə nəticəsində işə götürüləcəklər. Kompüterdə və internetdə təhlükəsizlik, viruslar və antiviruslar, spamlarla mübarizə, internetdə radio və televiziya, elektron hökumət, onlayn sorğular, elektron səs vermə. Bu mövzular sizə maraqlıdır. Elə bu marağınızı təmin etmək üçün Multimedia Mərkəzi gənc jurnalistlərə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirəcək. Treyningdə iştirak etmək istəyənlərin kompüter bilgiləri orta səviyyədə olmalıdır. Hər hansı media sahəsində işləmək də vacibdir. Treyning həftədə bir dəfə şənbə günləri keçiriləcək. Dərslərə 12 iyul tarixindən start veriləcək, sonda sertifikatlar təqdim ediləcək. CV-lərin qəbulunun son tarixi iyulun 8-indədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
Her gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14-24 davam edir. Gəncliyin məkanından Avropaya boylanırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatıdır mövzumuz. Bunun siz gənclərə faydası nədir? Bu hərəkat kimlər üçündür? Bu suallarımıza cavabı Surxan Lətifov verəcək. Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti. Surxan bəy, sualımı yenə təkrar edim. Bu hərəkat kimlər üçündür?
Bu hərəkat bütövlükdə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçündür. Bağçaya gedən uşaqlardan başlamış 70-80 yaşlı insanlara dek bütün insanlar üçündür bu hərəkat. Hər bir Azərbaycanlı nəticə etibarilə mənə özünü Avropalı hesab etməlidir. Və bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, buna nail olaq ki, doğrudan da hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı sözün həqiqi mənasında özünü bir Avropalı kimi hiss etsin və Avropaya inteqrasiyaya hazır olsun.
Bax, indi dinləyicilərimiz bizim auditoriya gəncdir və gənclər bizi dinləyir. Avropa hərəkatının adi Azərbaycan gəncinə nə xeyri olacaq, nə faydası var?
Hər bir Azərbaycan gənci də bu Avropa hərəkatından bu və digər formada faydalanmaq imkanına malik olacaq. Çünki burada müxtəlif layihələr fikirləşib. Təbii ki, faydalanmaq dedikdə konkret fərdlər nəzərdə tutulmur. Hər hansı bir formada faydalanmaq üçün təbii ki, ilk növbədə müəyyən mənada təşkilatlanma lazımdır ki, o təşkilat şəklində hər hansı bir ideyadan və yaxud hər hansı bir nədənsə bəhrələnmək mümkün olsun. Burada ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, gənclər təşkilatları, hansı ki, bunlar Avropa Hərəkatının Azərbaycan Şurasına üzvlərdir və onlar bu Avropa Hərəkatından kifayət qədər faydalanma imkanlarına malik olacaq. Deyək ki, müxtəlif layihələr formasında faydalanmalar olacaq. İnsanların mübadiləsi prosesi başlayıb Azərbaycanla Avropa ittifaqı arasında və bu çərçivədə biz tələbələrin mübadiləsi, tələbələrin deyək ki, Avropanın ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alması üçün müəyyən proqramların işlənib hazırlanması və həmin gənclərin həmin proqramlardan, layihələrdən faydalanması istiqamətində təbii ki, biz işlər görəcəyik. Biz sadəcə olaraq təşəbbüslər gözləyirik ki, gənclər özləri, gənclər təşkilatları özləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Əgər layihə kifayət qədər belə deyək, real layihədirsə, doğrudan da aktual bir layihədirsə, biz ona dəstək verməyə hazırıq. Təbii ki, bunun üçün biz mərkəzi ofisə, Brüsselə də müraciət edəcəyik ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatları da bu layihənin reallaşdırılmasına cəlb edilsin və müəyyən mənada yüksək səviyyədə bir layihələr həyata keçirilsin ki, gənclər də bundan faydalana bilsin.
Bəs gənclərin Avropaya çıxışına necə şərait yaradıla biləcəkmi bu hərəkat?
Biz bu istiqamətdə fəaliyyətləri planlaşdırırıq. Avropanın tanınmış universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması istiqamətində. Bundan əlavə biz belə də planlaşdırırıq ki, ola bilsin ki, deyəsən gənclər təşkilatları tərəfindən elə ideyalar irəli sürülsün ki, bu ideyalar dəstəklənsin biz tərəfimizdən, həmçinin mərkəzi ofis tərəfindən də dəstəklənsin. Biz fikirləşirik ki, məhz universitetlər vasitəsilə də bu işləri həyata keçirək və orada seçmə yolu. Yəni, deyək ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ola bilsin, layihə versin, amma bu layihədə təmsil olunan gənc Avropa universitetləri səviyyəsində olmaya da bilər. Ona görə də biz təbii ki, burada müəyyən mənada seçmə prinsipləri, seçmə yolunu prinsiplərini də əsas götürəcəyik. Çünki Avropa dəyərlərinin haqqında ümumiyyətlə anlayışı olmayan gənci biz Avropanın universitetinə göndərmək fikrimiz də yoxdur. Sırf Avropa ideyalarını, Avropa dəyərlərini mənimsəmiş biz gənclərə üstünlük verəcəyik.
Deyirsiniz ki, məsələn, Avropa dəyərlərinə məlumatı olmayan gənc Avropaya getməsi biraz sual altında qalır. Bəs siz yəni bu Avropa dəyərlərini aşılamaq üçün, maarifləndirmək üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bütün layihələrin, demək olar ki, 70-80% məlum olduğu kimi məhz əhalinin maarifləndirilməsinə istiqamətləndirir. Bu Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurası da bütün fəaliyyətini məhz maarifləndirməyə yönəldib.
Əziz dinləyicilər, danışacağıq həm də o barədəki necə qoşulmaq olar, ümumiyyətlə üzv olmaq Avropa hərəkatına, amma Sürxan bəy, bir sualım da var. Universitet olaraq qoşulmaq olar mı?
Bu mümkündür.
Mübadilə yəni qazanılır.
Bəli, bu mümkündür. Bu mümkündür. Çünki Avropa hərəkatı ayrı-ayrı fərdləri, o cümlədən təşkilatları da kollektiv üzv qəbul edə bilər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. O cümlədən universitetlər də. Burada müəyyən mənada dövlət orqanları istisnalıq təşkil edilə bilər, amma burada təbii ki, bələdiyyələr də hətta üzv ola bilər. Amma deyək ki, konkret nazirliklər və yaxud dövlət komitələri, bunlar müəyyən istisnalıq təşkil edir. Gənclər təşkilatları kollektiv şəkildə üzv ola bilər, təhsil ocaqları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Yəni burada hələ hansı bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Avropa hərəkatı ilə bağlı müsahibədən sonra da sizi maraqlı dəqiqələr gözləyir. Belə ki, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı Uğur Hekayəti reportajını qaçırmayın. Biz isə Sərxan bəylə söhbətimizə davam edirik. Siz də bizi dinləməkdə davam edin. Sürxan Lətifov, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti bizə Azərbaycandakı Avropa Hərəkatı haqqında məlumat verir. Sürxan bəy, hazırda hərəkatın neçə üzvü var? Gənclər var mı üzvlərdə?
Təbii, kifayət qədər elə demək olar ki, personalın böyük əksəriyyəti elə gənclərdir. Yəni ən yuxarı hədd 45 təsadüf belə 1-2 nəfər olar. Əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və burada müxtəlif peşə sahibləri var, deyə jurnalistlər var, ictimai işlə fəaliyyətdə məşğul olan insanlar var, tələbələr var ki, Avropa hərəkatının hal-hazırda üzvləridir.
Hansı gənclər, yəni hansı kriteriyaya uyğun olan gənclər sizə qoşula bilər və necə qoşula bilər? İstərdim ki, yəni maariflənmək istəyən, Avropa dəyərlərini öyrənmək istəyən gənclər də qoşulmaq istəyirsə, sizin yəni deyəcəkləriniz
var. Təbii ki, əlaqələrin saxlanması, kontaktların saxlanması üçün az euromovement@yahoo.com.
Bu e-mail ünvanına,
e-mail ünvanına müraciət edə bilərlər.
Üzv olan insanın hər hansı bir öhdəliyi olurmu?
Təbii, təbii.
Hansı öhdəliklər olur?
Mərkəz deyək ki, Avropa hərəkatının özünün nizamnaməsi var və bu nizamnamə əsasında öhdəlik ondan ibarətdir ki, adicə belə deyək, nizamnamə prinsiplərindən kənara çıxmamaq və yaxud davranışlarda nizamnamə prinsiplərinə riayət etmək və s. Yəni, bu adi prinsiplərdir. Sadəcə olaraq o kifayətdir ki, o insan Avropa dəyərlərini cəmiyyətdə yaymaqla məşğul olsun.
Surxan bəy, Avropa dəyərləri, Avropa inteqrasiya, Avropa ideyası deyirsiniz. Bəlkə bir açılıyasınız da ki, ora üzv olmaq istəyən gənclər buna hazırlıqlı olsunlar və insanlar arasında belə bir fikir də var ki, Avropa inteqrasiyadan pis fərdişləri alırıq ancaq konkret şəkildə açılıyarız. Yəni Avropa dəyərləri deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq?
Doğrudan da siz çox maraqlı bir aktual bir problemə toxundunuz.
Və gənclərin başında çartdı da.
Bəli, bəli, təbii.
Bəlası ki, gənclər tutaq ki, nəsə düz etməyəndə valideynlər
əsasən
qeyd edir ki, hə, Avropa inteqrasiya nəticəsidir bu, pis vərdişlər gəlir ancaq.
Bəli, o yanlış, çox maraqlıdır ki, həmin tənqid edən insanlar ömründə Avropada olmayan insanlardır ki, bu mənfi Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən mənada xoşa gəlməyən halları o dəqiqə Avropa mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Yəni çox maraqlı, biz özümüz belə maraqlandıq, gördük ki, doğrudan da bunu tənqid edən insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropada olmuyor. Avropa mədəniyyəti haqqında bu insanların anlayışı yoxdur. Və anlayışı olmadığı bir şey haqqında tənqidi fikirlər yürüdürlər.
Surxan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gənclərin məkanına gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlı etdiyiniz üçün. Əziz gənclər, Azərbaycanda yaradılmış Avropa hərəkatından danışdıq. Müsahibim Avropa hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifov idi və bizi məlumatlandırdı. 14-24 saat davam edir. Uranın ifasında rep dinlədikdən sonra yenə birlikdə olacağıq.
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi,
the streets got us.
Ya, ya, ya, ey o millət, bizim həyatımız bəzən çox gülməlidir. Həyat gülməlidir, bəzi problemlər deyilməlidir, bəziləri deyilməməli və gizlədilməlidir. Bədbəxt dünyanın xoşbəxt insanı bilməlidir, nəyə sevinməli, nəyəsə kədərlənməlidir. Əgər səni qovursa bir gün işdən rəisin, gülməli bir şey yoxdur, sadəcə tutub pisin, hissin əsəbin qalxmasın. Bunun axırı şəkər, xəstə insan iynə dərmana milyon tökər. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Hər bir imtihan keçirirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir. Baş keçməsin niyə də, bununla baş yürməyəsinin gülməli iş axtarışı. Var diplomu, var sənəti, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var. Dirəyi daydayı var, demək onun çörəyi var. Əgər kəsimin oğlunsa, açacaq özünə butka. Min bir xırdavat, baltar, şmutka, kurtka. 5-3 manat çörək pulu, cib boş, ağız sulu. Biznesdə birləşəcək tutduğu elmin yolu. Biznes, bizim dilimizdə desək al ver. Aldığını satı, sattığını at, sonda attığını ver. Stop, durun, gəlin, zamanı geriyə döndərək. Səhvlərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhv və yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhv və yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəstəsində qalmayıb sir. Bütün millət hamılıqla bir qeydəyin inkişaf və bu irəliləyişdə var gülməli bir paraqraf. Edirəm çürük saf, nə finiş, nə də ki start. Hamı mobil telefon alır, bizdə partda part qalır. Amat mən görərkən telefonu, onun var mafonu, mikrofonu, diktafonu, tuvaleti, həmsifonu, saksafonu, nə əvvəli, nə də sonu. Dostlara, batariya, televiziya, signalizasiya, kanalizasiya, səsi polifonik seri olmalıdır güya. Dümbələk boyda, həm bayram, həm toyda. Qalimin, o qəlin, defir manısını qoyda. Telefon çox olsa da beynimizi dəng eləmir. Sadəcə çoxsu vızıv atır, çoxsu zəng eləmir. Nəzərinizi çatdırım, yaman maraqlı bir məsələ. Müralib edir millətin 90% ehsans elə. SMS göndir.
göndərilir. Bəzən tərs göndərilir. TV-dən, radiodan mesaj bəs göndərilir. Nömrələr zərkanlı, baxırsan, görürsən əksin. Vacib deyil mədə, telefon almağa dələsin. Gülməlidir, çox oldu, bu balaca əşyə xəstə. Kontur yoxdur, amma sibildə bizdə də sədəsə. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhv və yol göstək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhv və yol göstək, məsləhət görsək. Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa Diskotekalar, barlar, klublar, oppa Dilimiz əldən gedir, da net, no yes Import, export, 8 para, Mercedes
Mənim maşın olmur
Olur, bizdə hər şey var Bircə sifətimiz qalıb mentalitetimizdən yadigar Xarici firma, mağaza, mini, supermarket Avtomagistral yollara çəkəcək parket Etiket xarici, istesal isə milli mal Amma belə mal alan sonda olur anormal Çökək qız qalasın, əvəzinə tikək təzəsin 100 mərtəbəlisin, qoy beləsin Şəhərimizi bəzəsin Ən sonda şəhərimizi sökək edək yer altı Onsuz da üstü sürüşür Yəqin qalıb altı 5-600 kilometr Çəkə metro rayonlara Nəqliyyatlar çatdırmır Kömək lazımdır onlara Beləliklə yaşayışımız əməlli Başlı səhnə Hər şey təzə təzə Məzə məzə təzə Köhnə Həyat gülməlidir Və mənə elə gəlir Bunlar gizlədilməməlidir Sadəcə sakitcə deyilməlidir
The streets got us
Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə Gülməliydi
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
FM dalğasında 14-24 səslənir Gənclər, sizə deyəcəyim bir xəbər də var. 14-24 bugündən etibarən maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi elan edir. Belə ki, bizim qaynar xəttə, yəni 436-77-41 nömrəsində zəng vurursunuz, fikrinizi deyirsiniz. Sonunda maraqlı dedi sahibləri 14-24 verilişinin brend köynəklərini qazanır. Dedi nə ola bilər? Aktual problemlərlə, ictimai siyasi iqtisadi hadisələrlə bağlı fikriniz və ya sadəcə gənclərin həyatında baş verən hər hansı bir olayın təsviri. Dedi sizin sözünüz sitatınızdır. Əgər bundan əvvəl 14-24-də gedən dedilərə fikir vermişdinizsə, hətta dedi olan şeir parçaları da var idi. Belə ki, bu müsabiqə gənclərlə əlaqəli istəkləri işıqlandıracaq və sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə əvvəldə dediyim kimi həmkarım Durna Uğur hekayətini təqdim edəcək. Bu həftənin qəhrəman gənci saç ustası Aygündür. Dediyinə görə valideynləri icazə versəydi, indi səsi beynəlxalq yarışmalardan gələrdi. Valideynlərinin onu niyə qoymamasının səbəbini və Aygünün maraqlı əhvalatını Durnanın reportajından alın. Hamını bəzər, özü lüt gəzər. Bu tapmacanın cavabı iynə deyil, Aygündür. 20 yaşlı saç ustası Aygün. Öz sözü ilə desək, 10 barmağındakı 10 mərifətini ancaq müştəriləri görür. Özünə vaxt ayıra bilmir.
Özümə heç vaxt çatmır ki, mən olur qatqasız gedirəm. Amma həmişə olur ki, köhnədən qatqasından gedirəm. Çünki imkan olmur. Yuyanda da yaşıqlar sönür ya da hamı çıxır gəyə mən qalır.
Aygün 8-ci sinifi bitirər-bitirməz saç ustası olmağa qərar verib. Qərarı isə valideynlər tərəfindən sərt qarşılanıb.
Əvvəl qoymurdular getməyə, nə var, tez gəlsən, gec gəlsən, getmə, qutardı, bəsdi, öyrəndin ki, ay keçdi, bəsdi, otur evdə, nə oxuyursan, nə bilmirəm. Əvvəl razı deyildilər.
Valideynlərin etiraz etdiyi təkcə Aygünün gözəllik salonunda çalışması deyildi. Aygün ali təhsil almaq istəsə də, ailəsi qız hara, oxumaq hara deyərək onun bu istəyinə qarşı çıxıb.
Mən istəyirdim oxumaq, mən əvvəlcədən istəyirdim oxumaq, mən hazırlığa getmək istəyirdim. Evdən başladılar ki, nə var gerirsən müəllimlərin evlərinə, bizdəkilər razı olmadı ki, gecədir, dərsdən saat altı, gün ortası meyindir, altı çıxırdı, altdan sonra getmək, qayıtmaq söhbəti də vardı. Ona görə razı olmadılar, mən də acıq elədim, ümumiyyətlə oxumadım. Heç bir dərs oxumurdum, nə də dərsə getmirdim, yalan dedim, xəstəyəm, getmirəm. Bunu gördülər ki, alınmır da məndən. Sonra mən dedim ki, salona istəyirəm gedəm. Evdən razı deyirlər ki, hələ balacasın.
Aygünün ilk iş yeri yaşadığı qəsəbədən kənarda, şəhərin mərkəzində olduğuna görə, valideynləri onu işdən də çıxardı. Öz sənətinə vurğun olan olan gənc qız bununla razılaşmayıb. Evlərinin qarşısında qadın salonu açdırıb. Amma ora...
Mərkəzi yer deyil ki, küçədən keçən görsün gəlsin. Kimisə zatını düzəldirəm, kimisə xoşuna gəlir, gətirir. Biri eləyirsən, qonşusu xoşuna gəlir, qonşusun batı, qonşusun gəlini, qonşusun qızı. Ora görürsən ki, birinə yoxdur sən, ora elə bil ki, bir tərəfi yoxdur. Həmin insanlar ümumiyyətlə yoxdur. Belə gəlmirlər. Mən heç bir klientə laf belə imkan, maddi imkanı olmasa da ona yox deyə bilmirəm. Ən az ona görə ki, imkanı olmasa da mən onu eləsəm, o mənə elə bil ki, özündən əlavə bir neçə klient gətirəcək.
Gənc saç ustası deyir ki, 5 illik təcrübəsində hər cür müştəriyə rast gəlib. Müştərilərin şıltaqlığına dözməyi isə bir dəfə ona baha başa gəlib.
Darıyırıq, daraqda çox saç gəlir. Sonra fikirləşdim, eybi yoxdur, saçı çoxdur, nə olacaq ki? Bir kisi tökülsə heç bir problemi yoxdur. Özünə də demişdim ki, ola bilər ki, referlərdən qırılan olsun. Amma gördüm, yoxdur, kol kimi gəlir, topa topa nə boydu. Bir də onda ayıldım ki, kraskan qoyana axadın ayrı bir-bir qoyuram, gördüm yumru topa yer yoxdur. Özü necə yoxdur? Elə bir spitska çəkmisən, cız olub yapışıb başına, o cür yoxdur. Batıqatik. Sən 3 dəfə bu ay saç başdırmısan, mən şok vurdum. 3 dəfə nə dedim, o mənim günahım deyil.
Aygünün bütün arzuları ailə senzorasından keçir. Öz peşəsi ilə bağlı gələcəyini də valideynlərinin istəyindən keçirib deyir.
Evdən imkan versələr, kep salonda sönüklü yanardım təzədən nəyə görə satayım onlarına görə ki, çünki hər bir şey dəyişib, stillə dəyişib, istəyərdim təzə satayımlarını öyrənəm. Klientlər onu təzə satayımlarını görməsələr də, amma mən bir dəfə nəsə eləsəm, ikinci dəfə gəlib onu yenə mənə istəyə biləcəklər.
Aygün müsabiqələrdə iştirak etmək istəyini də gizlətmədi, əgər icazə versələr. Bununla da bugün ayrılan vaxtımız bitdi. Amma ayrılmadan öncə elan olmuş müsabiqəni bir daha yadınıza salım. Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsinə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və efirimizə səsinizi həkk edin. Zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizinlə biz idik 14-24 heyəti, Müsail Əlibəyli və Durqa Səfərli. Belə, hamınıza uğurlar, sağ olun, hələlik.